TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณยนต์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่สละเวลามาแบ่งปันให้ความรู้กับชาว TechSauce นะคะ
ยินดีครับ
ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะมีพูดคุยกันค่ะจะประกอบไปด้วยกัน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือภาพใหญ่ค่ะในเชิงของประเทศไทยเลยประเด็นที่2ก็คือคำแนะนำสำหรับธุรกิจต่างๆเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่3เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะก็คือเราจะมาเจาะในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ strategy ของทางธุรกิจ Central Retailนะคะก่อนอื่นเลยค่ะไม่อยากจะคุยเรื่องของภาพใหญ่ก่อนตอนนี้เราก็ถ้าคนที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีค่ะเราก็จะเห็นเรื่องของ Tech Giant นะคะหรือว่าผู้เล่นต่างๆเนี่ยที่กระโดดเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะการแข่งขันในฝ้าธุรกิจ e-commerce ค่ะก็มีผู้เล่นเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยคุณยนต์มองอย่างไรว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับผู้เล่นต่างชาติเหล่านี้ได้บ้างคะ
ที่ผมถ้าดูภาพใหญ่ก่อนนะฮะว่าการที่มีผู้เล่นเยอะเนี่ยผมถือว่าเป็นดีนะฮะเพราะว่าดีใน3เรื่องกันเลยฮะคือผู้ซื้อคือผู้บริโภคลูกค้านะครับก็มีช้อยมากขึ้นคนขายของก็มีช้อยมากขึ้นนะครับในผู้ประกอบการก็ทำให้มีสีสันมากขึ้นจะได้ตื่นตัวต่อเวลาแต่การแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้มีความโปร่งใสและเรื่องความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปรียบเทียบระหว่างการที่เราเป็นธุรกิจในเซรีเทลเรื่องของประเทศไทยหรือแบรนด์ SMB ของไทยเมื่อเทียบกับแบรนด์ของประเทศต่างประเทศที่เข้ามาหรือเป็นอีคอมเมิร์ซของต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดผมมองว่าคือการแข่งขันครั้งนี้จะทำให้มันโปร่งใสและยุติธรรมนะครับจริงๆเหมือนกับว่าพวกทำธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้นะฮะรวมทั้งแบรนด์ SMB เนี่ยเหมือนกับ เราต้องวิ่ง4คูณร้อยนะฮะในเวลาเดียวกันเนี่ยถูกให้แบกหินก้อนใหญ่ๆอยู่บนหลัง
อ
ันที่สองถูกมัดมืออีกนะ
คร
ับอันที่3คือถูกมัดเท้าอีกนะครับคราวนี้การวิ่งแข่ง4คูณร้อยถ้าเป็นแบบนี้จะแข่งขันกันได้ยังไงนะครับก็ต้องแพ้เขาอยู่แน่นอนวันนึงต้องแพ้แน่ๆนะครับทำไมถึงผมบอกว่ามันมีหินหนักที่สุดอยู่บนหลังเพราะว่าคนทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยนะฮะทุกคนที่ต้องกู้เงินนะฮะและมีดอกเบี้ยสำหรับอีคอมเมิร์ซต่างชาติยกตัวอย่างเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขามีผู้ลงทุนให้เขาไม่มีต้นทุนยิ่งขาดทุนมากยิ่งมีค่าตัวมากนี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองถูกมัดมือทำไมครับเพราะว่าภาษีนะฮะเราเนี่ยเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับทางต่างชาติเข้ามาเนี่ยภาษีก็อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกคนทราบดีนะครับมีการยกเว้นภาษีเช่นของต่ำกว่า1,500บาทไม่ต้องเสียภาษีนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมให้ได้ภาษีพิเศษอีกถ้ามันเป็นมาเมืองไทยนะฮะและถูกมัดเท้าคืออะไรไหมครับคือเรื่องของราคาตอนนี้ราคาขายต่ำกว่าทุนนะฮะจะทำให้แบรนด์ SME ของประเทศไทยนะฮะจะสู้แข่งขันกับต่างชาติได้ยังไงนะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าปัญหาหลักเลยที่ถ้าไม่รีบแก้เนี่ยนะฮะผมว่าแบรนด์ SME หรือแม้กระทั่งธุรกิจรีเทลเลอร์ทุกบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยก็ไปกันหมดเหมือนกันอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าเรื่องความโปร่งใสความยุติธรรมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
ค่ะเดี๋ยวก็โดนทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะคะเนี่ยแบกทั้งหินโดนค่ะทั้งมัดทั้งเท้าด้วยค่ะทีนี้มาในมุมของมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็คุยกันว่าในทุกวิกฤตเนี่ยก็จะมีโอกาสค่ะแต่ในมุมของคุณยนต์เนี่ยมองว่าโอกาสในที่นี้คืออะไรคะแล้วอะไรคือความท้าทายแล้วก็เรื่องของเทรดที่กำลังจะเข้ามาค่ะ
คือผมคิดว่าทุกคนคงพูดตรงเสมอว่าเหรียญมีสองด้านไม่หัวก็ก้อยนะไม่บวกก็ลบนะฮะวิกฤตก็หมายเพราะว่าโอกาสอันนี้ผมว่ามันเริ่มจากอะไรเรื่องmindsetของตัวเองก่อนนะว่าคุณมองครั้งนี้มันเป็นวิกฤตหรือโอกาสแน่นอนทุกคนต้องมีความกลัวนะฮะอันนี้เราควรจะstep out จากคอมฟอร์ทโซนได้ยังไง
ค่ะ
อันนั้นก็เริ่มจากที่ mindset คุณก่อนนะครับอันที่2ก็คืออันแรกคือ shift เรื่อง mindset เรื่องที่2เกิดฮะคือ change คือกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับอันที่3เลยคือกล้าที่จะอะไรฮะที่จะลุกให้เต็มที
่
กล้า step out จากคอมฟอร์ทโซนของคุณนะผมคิดว่าถ้าเรามองอยู่3เรื่องคือ shift เรื่อง mindset ของคุณนะครับแล้วก็โอเคเรื่องของอันที่2คือเรื่องคือความพร้อมของเรารวมถึงกันมีการกล้าเปลี่ยนนะครับเพราะผมคิดว่าทุกคนจะมองเป็นโอกาสกันหมดนะเรื่องนี้ครับ
ครา
วนี้ไอ้โควิดครั้งนี้ผมคิดว่าทุกคนพูดเรื่องโควิดไครซิสกันหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องออปปอร์ทูนิตี้กับริสต่างกันนิดนึงคือที่ผมเรียกว่ามันสองเด้ง 2เด้งนะคือ2เด้งบวกกับ2เด้งลบหมายความว่าไงครับคือถ้าโอกาสครั้งนี้มันจะเป็น2เด้งบวกคือว่าคุณมองเห็นโอกาสแล้วก็จะเป็นมีลมส่งท้ายนะฮะที่เราเรียกว่าเทลวินเนี่ย
ค
ือความพร้อมของศักยภาพอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นช่วงคริสต์ตอนร้านค้าปิดเนี่ยทุกคนก็ขายออนไลน์กันก็แสดงว่าอะไรมีความพร้อมของอินฟราสตรักเจอร์นี่คือลมส่งท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นออปปอร์ทูนิตี้ครั้งนี้มันมาพร้อมกับเรื่องลมส่งท้ายเพราะฉะนั้นจะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นในเวลาเดียวกันความสำเร็จก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นในทางกลับกันนะฮะผมคิดว่าเรื่องของคริสต์เนี่ยมันก็มาพร้อมกับลมต้านละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองด้านนี้ก็คืออะไรคือจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ยากขึ้นช้ามากขึ้นหรือเสียหายมากขึ้นนะ
ค่ะทีนี้พอเรามาดูในเชิงของภาพรวมของตัวตลาดอีกทีนึงนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรความแตกต่างในที่นี้ก็คือเวลาเราเผชิญเรื่องของวิกฤตเนี่ยแน่นอนมันจะมีคนที่เรียกว่าไม่สะเทือนเลยค่ะก็ยังเรียกว่าอยู่ได้นะคะแต่ว่าก็จะมีคนที่สายป่านสั้นค่ะก็คือคนที่เป็นตัวเล็กรวมถึงประชาชนคนทั่วไปซึ่งเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องของการตกงานค่ะในมุมมองของคุณยนต์เนี่ยคิดว่าในส่วนของภาคเอกชนรายใหญ่ในฝั่งของภาครัฐเนี่ยควรจะช่วยเหลืออย่างไรเขาบ้างคะ
คือผมคิดว่าภาวะเกิดครั้งนี้นะสำหรับถ้าดูภาพรวมก่อนผมว่าประเทศไทยจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมว่าเราไม่ได้ติดโควิดนะเพราะว่าคนเสียชีวิต
ค
นไทยที่เสียชีวิตเกิดจากโควิดนี่น้อยมากๆนะจริงๆต้องถ้าถอยกลับไปนิดนึงก่อนประเทศไทยเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราดูครึ่งปี Q2 เมื่อปีที่แล้วกันมันโชว์ทรายบอกไม่ดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนตัวมหาศาลนะครับฉะนั้น GDP growth เนี่ยเราโตต่ำมากๆมาหลายปีแล้วนะครับและครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนตัวอย่างมากนะครับแล้วเนื่องจากทุกประเทศตอนนี้เป็น globalization ประเทศไทยก็เปิดcorporation นะครับ rely on export กับ tourism มานานนะครับครั้งนี้เมื่อมีโควิดเกิดขึ้นต่างประเทศเรื่อง corporation ก็ทุกคนก็ปิดประเทศกันหมดนะฮะเราก็ export ได้ยาก tourism ก็ไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้ประเทศไทยมันเจออะไรฮะคือเจอจากความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยเองที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจปิดประเทศเพื่อmanage เรื่องcrisis ของเรื่องของสาธารณสุข
ครับ
การปิดประเทศเนี่ยที่อย่างฉับพลันนะฮะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเวลานานหลายเดือนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันโชว์เลยฮะความเปราะบางของเศรษฐกิจประเทศไทยสังคมนะฮะคนทำธุรกิจไม่ว่าเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ
่
หรือตัวเราเองเหมือนกันเรื่องสุขภาพนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมคิดว่าจะแก้ครั้งนี้มันก็เป็นไอ้ good lesson learned นะฮะว่าถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหา fundamental ของพวกเราเองแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้ลำบากนะครับแต่ครั้งนี้คุณสังเกตไหมครับว่าผมคิดว่าบางทีปลาเล็กเนี่ยทุกคนบอกปลาเล็กเนี่ยว่ายน้ำเร็วกว่าปลาใหญ
่
ร้านค้านะฮะที่ช่วงปิดสั่งปิดกันเนี่ยขายผ่านออนไลน์กันหมดนะฮะใช้มีดิจิทัลมีเดียหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ปรากฏว่าเขายังมียอดขายเกิดขึ้นแน่นอนฮะปัญหาครั้งนี้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาก็ต้องเปิดใจกว้างนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาตั้งแต่ทั้งเรื่องรัฐบาลนะครับเรื่องของสมาคมต่างๆเข้ามาไม่ว่าเป็นหอการค้าธุรกิจค้าปลีกไทยนะครับรวมถึงบริษัทใหญ่ๆต่างๆแล้วก็ SME นะฮะและรวมเรื่องของสถาบันการเงินด้วยต้องทำกันเป็นแผนงานเดียวกันแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องแบ่งเป็น2ช่วง
ค
ืออิมมีเดียทที่จะแก้ปัญหาในช่วงสั้นนี้นะฮะจะทำยังไงให้ SME เราเนี่ยล้มละลายให้น้อยที่สุดให้คนไทยตกงานน้อยที่สุดนะฮะไอ้เรื่องระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ามีอินิชิทีฟหลายอันมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเรามาโฟกัสช่วงไครซิสก่อนดีกว่า
ช่วงไวรัลก่อนค่ะค่ะเรียกว่าต้องคือมันเป็นเรื่องของคอลลาโบเรชันนะคีย์สำคัญคือการที่มันไม่ใช่แค่ภาคเอกชนอย่างเดียวหรือว่าภาครัฐอย่างเดียวจริงๆมันคือต้องจับ
คนเดียวทำไม่ผ่านหรอฮะรัฐบาลทำอย่างเดียวก็ไม่ผ่านเอกชนทำอย่างเดียวก็ไม่ผ่าน
ค
่
ะ
แต่อยากถามว่าอันนี้จะมาต้องอะไรก่อนว่าสิ่งที่เอกชนถามรัฐบาลไปนะฮะว่านี่คือสิ่งที่เอกชนต้องการนะเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอันนี้รัฐบาลจะโอเคไม่โอเคนะฮะคือถ้าจะได้ชัดเจนผมคิดว่าช่วงเศรษฐกิจไครซิสแบบนี้มันต้องการความชัดเจนและความโปร่งใสน
ะ
บางอย่างที่รัฐบาลต้องการทำนะฮะก็โอเคอธิบายให้เอกชนได้รับทราบนะครับจะได้มีข้อแนะนำน
ะ
เพื่อจะเมคชัวร์ว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้มันไม่ใช่เป็น one fit for all นะฮะแล้วมันต้องไม่ใช่แก้เฉพาะกระจุกแล้วมันเป็นหาทั้งกระจายทั่วประเทศแล้วนะครับ
ค่ะทีนี้มาขอเจาะกลยุทธ์ในฝั่งของทาง Central Retail บ้างนะคะ ไม่นานมานี้เนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่องของการเข้าซื้อธุรกิจนะคะก็คือตัว Office Mate เองซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักOffice Mate กันอย่างดีนะคะในเรื่องของเป็นเรียกว่าเป็นร้านขายนะพวกสินค้าอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยในเชิงของ strategy ค่ะกลยุทธ์ในการผสมผสานกันระหว่างการเอา2บริษัทเนี่ยเข้ามาเนี่ยผนวกกันเนี่ยกลยุทธ์ตรงนี้มองเห็นโอกาสอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในตรงนี้คะ
คือผมว่ายุทธศาสตร์ของเราถ้าเรามองนะเราต้องการ stretch ความแข็งแรงของเรา stretch our strength นั่นคือสิ่งที่เรามองก็ได้หนึ่งอันนี้สองเราดูธุรกิจของOffice Mate เนี่ยว่ายุทธศาสตร์เองมันฟิต 100% นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีธุรกิจของ Center Retail เนี่ยคือมีเรื่องของ Fashion Food นะฮะแล้วก็ Hardline แล้วก็เรื่องของ Property นะฮะในเรื่องของ Hardline ท่านคงทราบดีเรื่องไทยวัสดุนะฮะเรื่องของ Power Buy พวก Consumer Electronic ต่างๆนะครับสิ่งที่เรายังไม่ค่อยมีก็เกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นพวก B2B นะฮะเกี่ยวกับองค์กรโรงงานนะฮะบริษัทนะฮะ SME Office Mate เนี่ยสามารถ bring ฐานลูกค้าใหม่ให้กับเราในเวลาเดียวกันเราก็มองว่าเราเป็น Omnichannel Retailer ที่มี Multi Format Multi Category ในเวลาเดียวกัน Office Mate เขาเป็น Multi Category และ Multi Format นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางTelesalesนะครับและมีธุรกิจเรื่องของหลาย Category ไม่ว่าจะเป็น Office Supply หรือ Supply ผ่านโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคือดูแล้วเนี่ยมันเป็นนะฮะ Perfect Matching
ค่ะ
อันนี้ถ้ามองว่าต้องการ Stretch the Strength ทั้งสองข้างรวมกันคือทำยังไงให้1 + 1มันเท่ากับ11คือไม่ใช่ผมว่าผมโลภมากนะคือ1 + 1ต้องมากกว่า2แต่ว่าให้เป็น11หมายความว่าคือ1ทั้งคู
่
เราก็ successful เขาก็ successful นะครับการที่ Office Mate เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับ Center Retail เนี่ยเราจะ leverage strength ของ Center Retail เองในเวลาเดียวกันเราก็จะพยายาม leverage strength ของ Office Mate เช่นกัน
ค่ะทีนี้อยากจะขอถามเสริมนิดนึงว่ากลยุทธ์ในการเวลาเราอยากจะเลือกในการที่จะพาร์ทเนอร์หรือว่าอยากจะลงทุนหรือว่าจะเป็นใน M&A ก็ได้ค่ะคิดว่า อะไรคือปัจจัยสำคัญที่เราจะเลือกในการที่จะดึงใครเข้ามา อยู่ในธุรกิจที่เรากำลังทำด้วยค่ะ
คือผมมองอยู่สิ่งหลักก็อยู่3สิ่งสิ่งแรกก็คือหนึ่งมันฟิตตามยุทธศาสตร์เราหรือเปล่านะฮะว่าถ้ามันฟิตเรื่องหนึ่งละเรื่องที่สองคือถ้าเสร็จพาร์ทเนอร์ใหม่นี่คือใคร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นพาร์ทเนอร์คนใหม่เนี่ยต้องอะไลน์กันนะคือผมคิดว่าเรื่องเคมิสทรีมิก
ค่ะ
เรื่องของการมองวิสัยทัศน์นะฮะแล้วก็จุดหมายปลายทางในทิศทางเดียวกันคืออะไลน์มัน
ค่ะ
สิ่งที่3ก็คืออะไรคือเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบคือมันต้อง1 + 1เท่ากับ11คือคุณก็ชนะผมก็ชนะ
นะ
ไม่ใช่ว่าคุณชนะ2ครั้ง twice winning twice ผม losing twice หรือตรงกันข้าม
ค่ะชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้มาเจาะในเรื่องของculture ในองค์กรนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะของพนักงานนิดนึงตอนนี้ทุกคนก็อ่ะรู้แหละว่าเผชิญกับสถานการณ์อย่างดิจิตอลdisruption เข้ามานะคะทักษะขององค์กรที่อยู่ภายในบริษัทเนี่ยทางคุณยนต์มีกลยุทธ์ในการทํา people transformation อย่างไรบ้างคะ
คือผมว่าทุก crisis หรือการ transformation เนี่ยผมว่าสุดท้ายมันก็มีเรื่องของปรับและเปลี่ยน
ค่ะ
นะถ้าเอาง่ายๆผมว่าเรามี3ปรับแล้วก็3เปลี่ยนเหมือนกัน3ปรับคืออะไรฮะปรับแรกคือเรื่องโครงสร้างขององค์กรทำไงให้มัน effective และในเวลาเดียวกันให้มี resilient น
ะ
ให้มีความยืดหยุ่น flexibility สูงมหาศาล
ค
ำว่า effective ก็คือต้นทุนต้องต่ำ move ได้เร็วนะฮะแล้วก็ resilient ก็เลยคือ what is next ไม่ใช่มานั่ง focus คือ what is now สิ่งที่2ก็เลยคือเรื่องทักษะของบุคคลน
ะ
คือผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยต้อง learn how to learn นะฮะแล้วต้อง simplifyชีวิตของคนทำงานให้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เรื่องเทคโนโลยีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรีสกิลเข้าหรือให้สกิลเข้าใหม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อเวลาสิ่งที่3ก็คืออะไรคือปรับยุทธศาสตร์นะฮะให้สอดคล้องกับณเวลานั้นๆนะครับในเวลาเดียวกันเราก็มี3เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนแรกเลยคือเรื่อง mindset ผมคิดว่าเรื่อง mindset เนี่ยทุกคนพูดเรื่อง growth mindset นะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นคุณมองแง่บวกยังไงก็สำเร็จแล้วครึ่งนึงนะฮะอันที่2คือต้องเปลี่ยนบทบาทความหมายของผมคืออะไรฮะลูกค้าวันนี้เป็นลูกค้าที่เรียกว่า Omnichannel Customer แล้ว
ค่ะ
เขาเข้าทุกช่องทางและเขาต้องการประสบการณ์เดียวกันหมดแต่ Workforce ของเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น Omnichannel Workforce หมายความว่าไงครับเช่นพนักงานที่ห้างเซ็นทรัลเนี่ยถ้ามองสมัยก่อนเรามองพนักงานที่อยู่ตามได้เซแฟชั่นเสื้อผ้าผู้ชายด้วยกันนะครับมีหน้าที่อะไรฮะคอยเอาของขึ้นเชลฟ์คอยให้บริการลูกค้าคอยไปจ่ายเงินให้ลูกค้าอันนี้คือเบสิกที่คือเรียกว่า transaction คือเป็นเหมือนกับเป็น only one channel ทำเรื่อง transaction ตอนนี้เราพยายามเปลี่ยนให้พนักงานเราเป็น omni channel workforce หมายความว่าไงครับเมื่อสำหรับมุดคุณมาถึงปั๊บของชิ้นนี้อาจจะไม่มีไซต์ที่คุณต้องการนะฮะเราก็ต้องทำอะไรฮะ e-ordering ให้คุณ
ค
ำว่า e-ordering คือ take your order ผ่านระบบ
e-commerce
เราแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกว่าจะให้ส่งถึงบ้านนะฮะหรือส่งที่ออฟฟิศหรือท่านจะมาเองนะฮะและสุดท้ายก็คือ basically คือเราต้องอะไรฮะคือส่งเสริมให้เขามีความรู้รวมทั้งให้ก็มีสกิลนะครับในเวลาเดียวกันปิดการขายให้ได้เพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่ามันเปลี่ยนจาก just only one transactor become a complete like customer service salesman ในตัวที่ผมเรียกว่า omnichannel workforce สิ่งที่สามนะฮะก็คือเรื่องของเมื่อคุณปรับเปลี่ยนคนเรียบร้อยแล้วเขาชัดเจนเรื่องalignmentชัดเจนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็เลยคือเรื่องของการวัดผลนะฮะว่า performance เขาวัดยังไงถ้าเพราะฉะนั้นคนเรานะฮะมันก็เป็นคนเพราะฉะนั้นเมื่อมี target ชัดเจนนะแล้วถ้าเขาทำได้เขามี reward ชัดเจนเขามี incentive ชัดเจนเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องนะที่ผมคิดว่า3ปรับกับ3เปลี่ยน
ค่ะเรียกว่า3ปรับกับ3เปลี่ยนนี่เป็นแนวทางให้กับองค์กรอื่นๆนะไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็รวมถึงทักษะอย่างคนที่เขาเรียกว่าเป็น omni channel นะคะที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้ดูเพียงแค่ฟังก์ชันงานใดฟังก์ชันงานหนึ่งแล้วไม่ได้ดูแค่ transaction ใด transaction หนึ่งแต่ว่ามีทักษะที่มากขึ้นตั้งแต่เหมือนเป็นทั้ง customer care ด้วยเป็นที่ปรึกษากับลูกค้าแล้วก็สุดท้ายสามารถแนะนำแล้วก็ให้บริการกับเขาได้อย่างครบสมบูรณ์แบบ
คือไอ้เรื่อง omni channel คือมันมีช่องทางอะไรช่องทาง
ค
ือบางทีมาจากออนไลน์ทูออฟไลน์เช่นลูกค้าสั่งคลิกแอนด์คอลเลกต
์ค่ะ
เฮ้ยพนักงานที่สาขาถ้าบอกคลิกแอนด์คอลเลกต์ผมมีงานที่จะของขึ้นเชลฟ์ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมต้องมาเลยเอาของมาให้สิ่งที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ค่ะ
นี่ผมถึงมันเป็นการเปลี่ยนแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่ผมเรียนให้ทราบเรื่อง e-ordering เหมือนกันนะคือผมครั้งนี้ผมคิดว่า omni channel เนี่ยรีเทลเลอร์ที่เซ็นทรัลเนี่ยประกาศไปเมื่อยุทธศาสตร์เมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาโฟกัส on new central new retail เนี่ยมาที่ผมคิดว่ามันมาตอบโจทย์และเห็นผลเนี่ยอย่างมากมหาศาลน
ะ
และสังเกตได้ว่าตอนในช่วง
ค
ริสต์เนี่ยฮะผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเนี่ย innovation นะฮะมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากสังเกตไหมว่าอย่าง central เนี่ยเราบอกว่าร้านเราถูกปิดเราเอา central เนี่ยไปไว้ที่บ้านคือคุณสั่งของผ่านบ้านได้เลยคุณเรื่องของสั่ง drive through คุณเคยคิดว่ามีการ drive through รับสินค้าจากห้างไหมฮะหรือจากซูเปอร์มาร์เก็ตไหมของท็อปก็ไม่เคยคิดถูกไหมฮ
ะ
นี่ว่าเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันเทิร์นจากสาขาซูเปอร์มาร์เก็ตบางสาขาเนี่ยสมัยก่อนใช้เวลา3อาทิตย์4อาทิตย์ที่จะคอนเวิร์ตสาขาหนึ่งให้เซิร์ฟลูกค้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์ภายใน4สัปดาห์30สาขาเสร็จหมดในเวลาเดียวกันนะฮะผมคิดว่าเรื่องของคนดิช่วงคริสต์เนี่ยมันบริกเดอะไซโลได้มหาศาลมันมีบอนดิ้งได้ดีมหาศาลเลยซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าสังเกตว่าตอนช่วงที่ร้านค้าปิดเนี่ยพนักงานเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตไม่ว่าเป็นเรื่องของพาวเวอร์บายมาช่วยที่สาขาที่เปิดหรือไปช่วยเรื่องอีคอมเมิร์ซนะเขาช่วยอย่างจริงใจนะที่ผมเรียกว่าคริสิสมาปั๊บเนี่ยมันช่วย3เรื่องด้วยกันเรื่องอะไรฮะ be very creative very innovation และ speed 2ตัวนี้มาได้รวมเร็วมหาศาลในวันเดียวกันนะครับเรื่องของไซโลไม่มีละ collaboration ได้ดีมากๆแล้วก็ bonding ได้ดีมากๆทุกคนคิดว่าทำเรื่องอะไรยิ้มพร้อมน้ำตาดีกว่า
ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันในเชิงของกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะคะในภายในบริษัทมาที่ฝั่งของผู้บริหารมากค่ะในฐานะของการเป็นผู้นำเนี่ยคิดว่าผู้นำที่ดีในยามวิกฤตเนี่ยควรปฏิบัติตัวอย่างไรและควรจะสื่อสารกับพนักงานอย่างไรบ้างคะ
คือทุกคนคงได้ยินว่าตอนนี้ผู้นำเนี่ยผมเชื่อตรงนี้คำว่าผู้นำโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะเนี่ย
ค
ือถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครพูดอะไรนี่รู้คำตอบหมดผมคิดว่าแล้วก็จะบอกว่าอันที่สองคือถ้าฟังแล้วไม่ตรงที่คุณเคยทำมาก่อนคุณก็จะไม่พอใจผมคิดว่าครั้งนี้ผู้นำสำคัญที่สุดเลยคือผมว่าครั้งนี้เขาฉลาดหรือเราก็โง่เหมือนกันเรื่องผมว่าอีโก้สิ่งแรกคือคุณต้องทิ้งเรื่องอีโก้คุณก่อนเพราะถ้าคุณไม่ทิ้งเรื่องอีโก้คุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณฉลาดต่อเวลาคุณอาจจะ be smart แต่คุณอาจจะไม่ wise ก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องพยายาม listen นะและผมคิดว่าถ้าเราได้ยินสิ่งที่บางคนพูดไม่ว่าจะเป็นนายไม่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องพูดเนี่ยสิ่งอะไรที่เขาพูดแล้วผมว่าอันนี้ไม่ถูกหูคุณนะแล้วถ้าคุณกลับไปคิดเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปิดโลกทัศน์ใหม่เปิดรับในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน นะเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่า listen ครั้งนี้คือผมว่า learn how to listen นะแล้วก็ learn how to learn ใหม
่
นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในช่วง crisis มัน even more important สำหรับผู้นำนะฮะที่ต้องมีอะไรตั้งสติให้ดีนะครับอันที่สองก็เลยคือต้องสงบนิ่งดีกว่านะเพราะว่ามันอยู่โอลหม่านก็พอแล
้
วมี crisis เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผู้นำไม่นิ่งนะฮะผมคุณลองคิดว่ามันจะจุดประกายให้มันโอลหม่านขนาดไหนนะ
ค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณยนต์ช่วยฝากเคล็ดลับความสำเร็จในการทำงานของตัวเองนิดนึงว่าอะไรเป็นตั้งแต่ทำงานมาจนถึงปัจจุบันค่ะคิดว่าอะไรยึดถือเป็นเคล็ดลับในการทำงานมากที่สุดเลยคะ
คือผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะฮะว่าคือคนเราไม่วัดโดย performance อย่าง P&L แต่ละปีจริงๆผมว่าผู้นำที่ดีที่สุดก็คือว่า make sure ว่า short term P&L แต่ละปีต้องทำให้ถึงตามเป้าหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือ ensure ว่า health ขององค์กรเนี่ยมันมีสุขภาพแข็งแรงบางครั้งนะฮะคุณชนะคุณถึงเป้าทุกปีแต่ health คุณก็ไม่แข็งแรง
นะ
ขององค์กรไม่แข็งแรงผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือผู้นำต้องโฟกัสเรื่อง short term result at the same time คือโฟกัสเรื่อง long term เรื่อง health ขององค์กรนี่คือสำคัญเรื่องของ health ขององค์กรเนี่ยหนีไม่พ้นฮะที่ผมมองว่า central retail จริงๆคือมันตัวย่อคือ CRC นะ
ค
ือไม่ได้มาโปรโมทเรื่องคุณแต่ CRC ของเราคือ C ตัวแรกผมว่ามันเรื่อง conviction
ค่ะ
คือกลับไปแบรนด์ purpose ของคุณแบรนด์ purpose ของ Central Retail คืออะไรฮะคือ be center of life คือเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต
ค
ำนี้ผมคิดว่ามีความหมายอย่างมากหมายความว่าฮะเป็นจุดศูนย์กลางชีวิตของลูกค้าของพนักงานของ partner supplier ของ community นะฮะและของสังคมและของผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นจุดศูนย์กลางของทุกๆคนนี่หมายความว่าฮะคุณจะต้องช่วยให้เขานะฮะไปสู่ความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเรื่องแบรนด์โพสต์ที่สำคัญก็คำมาถึงคำ C ตัวแรกก็คือเรื่อง conviction
ค่ะ
นะอันที่สองคือผมคิดว่าตัว R คือธุรกิจปัจจุบันนี้ทุกคนมองว่า lean and effective ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของ
resilience
เพราะถ้าคุณ lean and effective คุณก็โฟกัสเฉพาะวันนี้ถ้า resilience คุณจะไปโฟกัสเรื่องอนาคตได้ทันทีนะ C อีกตัวนึงคือเรื่องของ collective successคือตอนนี้มันอยู่ในโลกของเขาเรียกว่า beyond me ดีกว่านะคือผมคิดว่าเก่งคนเดียวมันไปไม่รอดหรอกครับแล้วไปไม่ได้ไกลน
ะ
แต่ผมคิดว่าครั้งนี้เรื่องของ CRC คือเรื่อง conviction resilience นะเรื่อง collective success เนี่ยเป
็
นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจโดยเฉพาะของกลุ่ม central retail
ค่ะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญก็คือเราต้องมาค้นหาให้เราให้เจอก่อนว่าอะไรคือแบรนด์ purpose ขององค์กรของเราจริงๆแล้วกระบวนการต่างๆมันจะตามมาเองแต่มันต้องหาเป้าหมายให้ชัดก่อนแล้วก็อะไรคือ core value ของเรา
ครับคือถ้าคุณนั่งดูแบบคนพูดถึงวิสัยทัศน์ vision mission ต่างๆนะฮะผมการันตีเลยฮะว่าถ้าถามพนักงานกี่คนจำวิสัยทัศน์ได้กี่คนจำ mission ได
้ค่ะ
ถ้าถาม purposeของ Central Retail ถึงสั้นนะ Center of Life ซึ่งคำพูดนี้ผมคิดว่ามันมี very emotional แล้วก็ impactful มหาศาล
ค่ะ
เพราะฉะนั้น short concise and very impactful
ค่ะได้วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณยนต์มากนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ให้กับชาวเทคซอร์สของเราขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะครับ
ขอบพระคุณมากค่ะ
Tech Source Sparking Innovative Thoughts